Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk membuat podcast hari ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal soleh buat kita. Salat dan salam kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat keberadaan beliau kita saat ini dinaungi oleh cahaya keimanan. Bersama lagi dengan saya, Anissa Nafia, dan mama tercinta, Mama Santi. Menindaklanjuti dari pertanyaan yang sudah masuk kepada kita, dan akhirnya kita memutuskan untuk menjawab salah satu pertanyaan.
Memilih yang memungkinkan untuk dijawab.
Salah satu pertanyaan yang memungkinkan untuk dibahas di podcast kita kali ini. Dan pertanyaan yang kita pilih adalah pertanyaan dari Riri. Pertanyaannya, Bismillah, Ma, lalu bagaimana caranya untuk benar-benar sadar bahwa kita harus sabar dalam mengajarkan anak-anak di rumah? Tafadhal Mama Santi untuk menjawab.
Sebelum kita masuk ke jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh Riri tadi, ntar dulu, Mama ada pertanyaan. Menurut Mbak, kalau Mbak dapat tugas kuliah yang banyak banget, ada rumit, menjelimet, dan berpotensi untuk menaikkan tekanan darah sampai ke ubun-ubun, karena itu tugas kompak hampir di semua mata kuliah dan paranya harus dikumpulkan besok semuanya. Apa yang harus Mbak lakukan? Apa kira-kira? Apa harus kamu lakukan?
Ya, mau gak mau
diapain? Ditinggalin?
Dikerjain.
Terus, kenapa harus dikerjain?
Ya,
alasan kenapa harus dikerjain? Kan biasa, bisa juga toh, gak usah dikerjain. Gak ada yang maksa-maksa, yang mukul-mukul gitu kan.
Karena untuk kita ngerjainnya. Sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa, ya berarti kan, atau menjadi peserta didik dalam suatu sekolah, berarti mau nggak mau harus dikerjain dong tugasnya.
Selain itu,
ya kalau nggak dikerjain ya berentet masalah jadinya,
salah banyaknya masalahnya.
Nilainya jadi nggak komplit
terus
ya. Kemungkinan bisa nggak naik kelas atau nggak lulus.
Terus kok nggak naik kelas? Iya. Mau ke sekolah kali ya?
Iya, berarti bisa, kalau misalnya itu kan bisa di DO gitu. Atau terus bisa kena marah ini juga dari dosen, orang tua itu. Dari dosen juga. Jadi ya berantakan semua.
Tuh.
Walaupun dengan tekanan yang super ya, dengan tekanan super.
Lucu, astagfirullah. Kebayang. Nah, itu tugas kuliah gitu ya. Nah, kalau kemudian muncul pertanyaan, gimana sih buat ibu, seorang ibu kita nih, wanita-wanita yang sudah jadi ibu ataupun akan jadi ibu nanti, sadar bahwa tugas mendidik anak ini harus dengan sabar gitu. Gimana caranya gitu kan? Jawabannya ya, jadilah sadar gitu loh. Karena kalau kuliah aja harus sadar bahwa saya mahasiswa, saya harus kerjakan soal, saya harus kerjakan tugas, saya harus mengumpulkan tugas demi untuk nilai saya bagus. Loh, jadi ibu harus sadar dong bahwa saya untuk dapatkan anak yang hebat, saya untuk dapatkan anak yang berilmu dengan didikan saya, ya harus sabar gitu. Ini kan, benar gak?
Iya, betul.
Jadi ya wake up gitu, sadar, sadar, saya ini ibu gitu loh. Dan mendidik anak itu harus dengan sabar gitu kan. Nah, ya kayak tadi, kalau dengan tugas-tugas kuliah tadi kan seseorang harus sabar, tekun, telaten gitu. Terus dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga, pikiran, bahkan juga waktu istirahat itu dikorbankan demi rela lembur sampai subuh ngerjain tugas-tugasnya supaya hasilnya baik dan bisa dikumpul tepat waktu. Karena tadi kan kalau Mbak bilang tadi kan, kalau nggak selesai bakalan dikasih naik kecil, bakalan ditegur dosen, atau mungkin namanya dipejeng di papan pengumuman, si A itu belum ngumpul tugas gitu kan, malu sekampung-kampung kampus gitu kan ya. Bahkan bisa jadi yang terparah adalah nggak diizinin ikut semesteran atau mungkin di DO, kan gitu kan Mbak?
Iya, betul.
Kan? Nah, itu tadi kan berurusan hanya dengan mata kuliah yang sekedar bersifat tulisan atau mungkin kadang kalau tugas itu paper. Ya nggak masih kayak gitu atau gimana?
Iya, beragam.
Nah, itu kan yang notabene-nya semua itu tuh mereka tuh nggak punya rasa. Ya kan? Nggak punya jiwa. Kamu mau apain juga, mau kamu ketik terus kamu hapus, ketik, hapus, ketik, hapus, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan kalau ngajarin anak itu nggak sama seperti itu gitu loh. Karena anak itu dia punya rasa, punya perasaan gitu. Dia punya jiwa, dia punya kebutuhan untuk dihargai, dimengerti gitu kan. Nah, ketika lagi ngajarin anak belajar, itu yang pertama harus diingat bahwa tugas ini bukan kayak kita ngumpulin tugas ke dosen biasa di kampus, tapi ini tugas ini akan dinilai sama Allah langsung gitu loh. Karena anak itu kan titipan, yang titipin siapa?
Allah.
Allah titipkan kan, ya. Allah titipkan di rahim kan gitu, titipan. Artinya kalau titipan nanti ada pertanggungjawaban gitu loh. Nah, kalau kemudian kita salah cara, kemudian kita enggak betul-betul bertanggung jawab atas titipan itu, tentu ya kita yang dapat sanksi dari Allah gitu loh. Terus kalaupun mau ngajarin terus anak enggak bisa-bisa gitu, terus ngajarin sampai teriak-teriak, marah-marah gitu, sebenarnya kan enggak ada gunanya juga gitu kan. Selain yang ngajarinnya sakit, terus yang diajarin juga bakal enggak ngerti-ngerti karena bingung. Ini ngajarin ilmu yang mana? Ilmu teriak-teriak kah atau ilmu yang ada di ini gitu. Karena kebanyakan teriaknya dibandingkan menjabarkan pelajaran yang ada di buku kan gitu. Jadi anaknya agak-agak bingung gitu loh. Mana nih yang harus ditiru, mana nih yang harus diserapkan gitu. Karena juga selain anaknya enggak ngerti, tentu bisa melukai dan menghancurkan perasaan anak, terus menghancurkan sinaps-sinaps otak yang notabene anak-anak kecil itu kan masih rawan banget, ya kan? Jadi dengan bahkan dengan teriakan dan kata-kata kasar ibunya aja udah bisa, yang baru terbentuk itu aja udah bisa pecah-pecah gitu loh, rusak kan gitu. Sementara sebenarnya fenomena ini sebenarnya bukan karena nggak sadar. Setiap ibu tuh sadar bahwa dia harus
sabar
kan. Nah, tahu kalau mendidik anak harus apa? Kalau ditanya, kalau kita ngajarin anak itu seperti apa sih? Ya, sabar dong, kan gitu. Kan harus sabar kan. Tapi yang mama lihat sebenarnya bukan sekedar enggak sadar bahwa saya harus sabar ngajarin anak saya. Tahu, sadar sesadar-sadarnya, tapi permasalahannya adalah ketidakmampuan untuk sabar. Jadi si ibunya itu tidak punya kemampuan untuk sabar gitu, bingung. Udah kalau sudah ngelihat anak sudah ngambek, stuck, sudah ngelihat anak tuh udah berulang-ulang ditanya, nggak tahu, udah diajarin berkali-kali tanya nggak tahu, kan sudah ini tuh sudah nggak bisa terkontrol lagi emosi karena waktu udah habis, udah ulang-ulang berkali-kali, tapi nggak ngerti-ngerti gitu kan? Iya. Kan? Jadi sebenarnya karena nggak punya stok sabar yang banyak untuk menghadapi anaknya. Nah, kalau udah kayak gitu kan sadar tuh bahwa stok sabarnya nggak banyak. Saya ini nggak bisa sabar loh, nggak tahu loh. Iya, bukan apa-apa. Saya ini sebenarnya nggak sabaran orangnya. Pernah nggak dengar kayak gitu?
Iya.
Bukan apa-apa sih kalau ngajarin anak tuh kadang kita nggak sabaran sendiri. Kan kalau curcol ibu-ibu sih kayak gitu
sabar
kan.
Ada batasnya.
Nah, sabar ada batasnya gitu kan. Nah, kalau udah tahu seperti itu kan sadar bahwa saya ini orang yang enggak sabaran, bahwa saya ini kalau anak sudah gitu rasanya tuh sabarnya enggak banyak gitu, ada batasnya. Artinya saat itu kita punya kesempatan untuk cari tahu gimana sih cara-caranya supaya bisa sabar ngadepin anak. Kan gitu. Gimana caranya supaya pada saat kita ini sudah hampir di ibarat kalau air itu sudah melewati batas ambang normal, air itu udah hampir meluap, gimana caranya saya untuk menurunkan levelnya lagi supaya nggak sampai naik gitu? Itu gimana caranya? Coba kira-kira.
Gimana?
Hah? Nanti Mbak, nanti kalau soal manajemen emosi, nanti kita insya Allah bakal ada kelas khusus kan, di kelas kita nanti dibahas gitu. Sabar ya, kalau nggak tahu ya sabar. Nah, jadi yang awal awal yang butuh ditanamkan dalam pikiran ibu bahwa belajar adalah sebuah proses untuk mengerti dan memahami tentang sesuatu. Jadi namanya proses itu gimana, Mbak? Berarti tidak?
Tidak instan.
Nah, nggak instan dong. Dan tiap anak tentu beda-beda. Dan anak itu pun berproses, beda umur, beda cara. Jadi jangan serta-merta. Biasanya kan, biasanya ibu-ibu nih gini, Mbak. Hari ini diajarin, saat ini diajarin, terus beberapa lama kemudian harus? Harus langsung? Langsung bisa. Harus langsung bisa, serta-merta. Dia maunya instan. Diajarin sekarang gitu kan. Nah dia sekarang, terus diajarin berkali, berapa kali, 3 kali gitu ya. Nah maunya tuh harus bisa. Nah ini jadi bom waktu sendiri buat si emak gitu kan, buat ibunya, karena tuh anak kemudian bengong, kemudian dikecil-kecil untuk harus bisa, dia butuh proses untuk memahami, otaknya butuh proses untuk menerima informasi yang baru diberikan gitu kan, belum lagi tambah dengan ketegangan-ketegangan yang luar biasa karena emaknya sudah melotot-lotot gitu kan. Kan itu akan semakin memperpanjang proses dia memahami kan gitu kan. Nah si emak gak paham, ibunya gak paham tentang hal itu kan, jadi semakin ini, semakin membuat keadaan itu jadi semakin gak nyaman kan gitu. Padahal yang paling penting itu adalah anak tuh mau
belajar.
Mau belajar, bersyukur. Aduh nak, alhamdulillah ya, kamu mau belajar, ayo kita belajar lagi. Belum bisa, ayo belajar lagi. Terus kalau emang ternyata, ya nama juga manusia, ya kan, manusia itu punya batas kemampuan, yang kata mereka tadi batas sabar. Ya, ya kalau sudah kayak gitu jangan paksain. Enggak usah dipaksain gitu loh. Karena kita kan sadar nih, ini udah makan, badan udah rasa-rasa enggak enak tuh, udah rasa-rasa emosi udah mulai nanjak gitu kan. Itu yang bikin kita enggak nyaman itu kalau pas kita tuh membiarkan itu terjadi terus naik gitu loh. Enggak berusaha untuk menghentikannya. Padahal mensiasatinya itu mudah. Tanya dong, gimana Ma gitu loh.
Gimana Ma?
Iya. Kamu terpesona. Gimana mensiasatinya?
Gimana?
Dengan kalau udah rasa-rasa, kan biasanya kalau orang marah tuh biasanya kenapa? Lapar,
letih.
Nah, salah satu kan letih gitu kan. Kan letih tuh ngajarin anak enggak bisa itu letih. Kalau letih berarti
Istirahat
dulu, ambil jeda. Kalau bahasa keren itu give me a break gitu loh. Kasih saya waktu untuk istirahat sebentar aja, sebentar gitu. Jadi ke anak ya gitu juga. Sampaikan ke anak, Kak, kayaknya kita udah capek deh, Kak, ya udah belajar dari tadi. Yuk, kita istirahat sebentar. Bisa dengan pasang-pasang mau memang butuh untuk belajar lagi, kasih tahu nanti 10 menit lagi kita belajar lagi, Kak. Kakak boleh main dulu deh sebentar. Kita pasang alarm 15 menit lagi. Kita belajar, kita di meja ini lagi, datang ke sini ya. Bisa aja alasan, jangan pula bilang, aduh ini ibu atau mama udah mau marah-marah banget nih, jadi kita istirahat. Nggak usah gitu juga gitu, nggak usah terlalu jujur. Cukup aja bilang, mau butuh istirahat. Jadi mungkin mama mau rebahan sebentar, atau adik kayaknya butuh diganti deh pampersnya sebentar ya, kita break dulu. Jadi buat sesuatu yang membuat keadaan anak tuh gak merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya gitu. Karena itu tekanan, dia belajar dipush untuk segera bisa, itu sebuah tekanan. Kemudian dengan keadaan bahwa dia lihat ibunya menderita, itu tekanan yang luar biasa juga buat anak gitu. Karena sesungguhnya anak itu punya hati dan nurani yang baik. Karena emang fitrahnya anak dapat itu dari Allah, itu bawaan dia seperti itu gitu loh. Nah kalau sudah gitu, kita ya itu tadi, relax aja sebentar gitu loh. Terus kalau emang memungkinkan bisa nyambung lagi, ya nyambung lagi.
Tadi kan dibilang gak usah dikasih tahu, gak usah jujur banget, gak usah dikasih tahu kayak misalnya mama ini nanti marah loh, atau ya udah kita selesai dulu, atau dengan nada emosi. Kalau misal apa efeknya, misalnya kalau misalnya dia ngasih tahu kalau
ya itu tadi
dia tuh marah
ya gitu. Dia merasa salah kan, marah tuh sesuatu yang gak enak, dia muka emaknya gak enak gitu kan, terus emaknya kecapean gitu, ini gara-gara kamu, pasti gitu, ih gara-gara saya deh. Nah rasa bersalah itu ada tekanan, bukan? Kalau kamu rasa bersalah, kamu merasa tertekan nggak?
Iya.
ya kan, ih mama marah, ih mbak ini gini, mama jadi itu, rasa nggak kamu? Ya. Kalau misalnya kamu rasa bersalah, padahal mungkin mama nggak segitu-gitu misalnya, tapi ada kesalahan yang kamu buat, kamu ngerasa nggak itu sebuah tekanan? Itu diri kamu sendiri rasa bersalah itu.
Iya.
Nah iya sama anak-anak juga gitu gitu.
Terus efek besarnya ke anaknya?
Iya, dia diajarin lagi yang nggak masuk lagi, sulit untuk dia paham. Karena tekanan itu belum bebas. Bagaimana dia bisa mau menerima sesuatu yang masuk sementara yang di dalam itu tertutup? Kan dia gak nyaman tuh. Nah kalau udah gak nyaman, artinya anak itu sulit untuk menerima. Karena amigdala, kan udah cerita kita, cari aja nanti yang lain. Kalau belum paham amigdala itu apa, mungkin googling aja. Kalau dia tertutup karena perasaannya gak nyaman, gak senang, gak suka, itu kan ketutup. Informasi apapun yang masuk itu nggak akan berdampak apapun, masuk terdengar bantol lagi keluar, jadi nggak masuk dan bisa bersemayam di otak gitu loh, kan kita rugi sendiri. Jadi bagaimana kita menyamankan anak sehingga dia mau belajar lagi, nggak ada rasa bersalah dan senang, tetap senang gitu loh mbak. Jadi gitu. Terus kalau emaknya yang ngajarin butuh relax, ya anak kan butuh relax, dia butuh udara segar juga. Ternyata selesai juga ya, ya Allah, kan gitu kalau mau dibahasakan gitu loh. Nah jadi dengan memberikan waktu ke anak begitu, nanti waktu mau 15 menit kemudian dia senang, fresh lagi gitu loh. Jadi memulainya itu enggak, males nanti kena marah lagi, aduh, enggak mau. Dia kan enggak gitu, akan seperti itu dampaknya gitu. Kan akan ada drama Korea lagi ya kan, berderai-derai air mata, anaknya nangis, emaknya juga jadi nangis juga, minimal kesel, teriak-teriak lagi, kan enggak habis-habis, waktu banyak terbuang gitu. Jadi dengan begitu kita lebih memudahkan proses belajar mengajar itu sendiri gitu. Ada yang lain mbak?
Kalau misalnya yang kelihatannya anaknya kayak nggak peka gitu?
Iya. Nanti kan ada ini, nggak peka. Misalnya
sebenarnya udah kesel, udah ditahan-tahanin.
Apanya itu? Emaknya?
Iya, tapi ya si anaknya nggak sadar-sadar, nggak paham.
Ya itu tadi kita harus bisa ini membaca ya, namanya kita orang tua, kita kan bisa lihat tuh anak ini bagaimana ininya gitu loh. Karena kalau kita paksakannya kan nggak ada gunanya, dipaksain nih, kita ajarin lagi sementara anak nolak gitu loh. Kan nggak ada gunanya juga. Jadi sudah nggak harus, you know, kan proses lagi kan, proses kan belajar itu, jadi nggak harus yang seketika bisa. Ingat bahwa Allah saja menilai sebuah proses. Ya nggak harus saat itu. Kalau memang dia bisa saat itu, itu bonus gitu kan, diajarin terus tahu langsung bisa ngerjain, ya bonus gitu loh, artinya Allah ringankan. Tapi kalau memang ternyata berkali-kali enggak, ya ibunya harus ini aja, punya positif aja pikirannya, oh Allah sedang memberikan jalan bagi saya untuk punya banyak pahala, karena tiap ngajarin lagi sabar lagi, ngajarin lagi sabar lagi, kan pahalanya numpuk tuh, dibandingkan ya sekali langsung selesai, sekali langsung jadi, sekali langsung bisa, kan gitu kan. Jadi ya itu.
Kalau yang enggak peka itu anaknya enggak peka kalau ibunya marah gitu loh.
Sebenarnya itu sesuatu yang bagus karena dia enggak tahu kalau ibunya marah, tapi kecil kemungkinan, Mbak. Anak-anak tuh punya perasaan yang halus banget. Apalagi kalau yang dididik itu 6 tahun ke bawah, misalnya TK. Ya kan? Kalau yang udah rada cuek itu biasanya tuh yang ini. Karena kamu aja kalau mama marah, kamu tahu enggak sih? Tahu enggak? Tahu dong, padahal udah gede. Ya kan anak-anak lebih peka lagi gitu. Jadi tergantung dari cara ibunya aja untuk bisa membaca dan melihat bagaimana sih peluang dia untuk membuat belajar itu menyenangkan. Jadi misalnya gini, awal misalnya anaknya awal ngelihat nih, anaknya itu suka makan es krim. Jadi bujukin aja ya, kita makan es krim yuk, tapi sudah belajar ya. Nanti kalau sudah ini kita ini yuk atau kita main nanti sudah ini gitu. Jadi memang betul-betul ditepati sehingga anak tuh merasa iya semangat, nanti main. Oh nanti habis ini main tuh. Jadi dengan begitu kan senang tuh dia. Harapannya pelajaran yang disampaikan itu bisa masuk gitu loh. Terus pas ini juga nih, pas belajar jangan apa ya, jangan pelit kasih apresiasi ke anak gitu loh. Jadi misalnya anak udah bisa nih sedikit, ya jangan segitu bisanya kok segitu, dari tadi udah dijelaskan cuma bisa segitu. Jadi bukan hal-hal yang kata-kata yang merendahkan seperti itu yang disampaikan, tapi hargai, masya Allah udah bisa ya nak, yuk semangat lagi, kita kerjakan lagi, ayo nak semangat lagi, sedikit lagi udah dapet nih, sedikit lagi bisa, ya sudah betul itu jalannya, tapi dari sini ke situ kayaknya belum tepat deh, ayo kita ini belajar lagi, ayo kita sempurnakan lagi, karena practice always makes us perfect. Jadi latihan terus akan membuat kita jadi sempurna gitu loh, ya kan? Jadi itu yang kita ajarkan ke anak gitu, jangan segala sesuatu tuh instan. Iya pokoknya belajar sekarang harus bisa, kalau nggak bisa awas gitu kan? Enggak, ya biarkan aja, proses itu kan ngalir, karena nggak harus saat itu juga anak-anak jadi ahli matematika kan? Nggak juga saat itu anak-anak harus jadi penghafal Qurannya handal. Enggak, perlu proses, semua itu butuh proses. Tinggal kita sebagai orang tua menemani langkah mereka untuk sampai kepada sesuatu yang kita inginkan atau diinginkannya gitu loh. Jadi ya kita yang sabar menuntun. Kalau emang ada anak satu bisa satu kali langsung bisa, mungkin anak satunya dua kali, ya kita temenin dua kali. Atau mungkin ada yang 10 kali dia harus diajarin baru bisa, ya temenin 10 kali diajarin. Karena sesungguhnya tidak ada anak yang bodoh, hanya saja mereka butuh proses yang berbeda untuk memahami sesuatu. Gak ada anak yang bodoh. Semua anak itu diciptakan Allah luar biasa. Semua anak itu bintang, semua anak itu cerdas, semua anak jenius. Hanya saja tergantung bagaimana orang yang mengajarinya melihat peluang. Di mana nih saya bisa masuk? Di mana saya bisa untuk menyelipkan ilmu ini di sela-sela sifatnya yang seperti ini gitu loh. Kan gitu kan. Jadi kita enggak bisa untuk ngejudge anak ini seperti ini, anak ini bodoh banget sih, apalagi sampai itu yang keluar gitu. Itu enggak, itu salah besar gitu loh. Karena gini nih, mama mau cerita. Mau cerita dulu ya. Dulu, gak tau mama pernah cerita sama kamu atau enggak. Dulu, adik Aisyah, iya yang dulu dia pernah dapat itu matematika pulang ke rumah dapat 0 itu loh. Dengar enggak?
Enggak. Pernah, iya.
Iya kan? Dia nangis-nangis kan? Dia kan nangis. Jadi kan begini ceritanya. Dia pulang sekolah, tuh tiba-tiba nangis. Mereka kan bingung. Kenapa nenek gitu kan nangis-nangis pulang ke rumah. Oke, gitu ya, sabar. Ya, kenapa, dek? Diam. Ya ada apa? Kenapa nangis-nangis? Kan tahu sendiri kan, kalau dia nangis sudah yang netes-netes aja, terus
sebut dia merek dong mama tadi.
Iya. Enggak apa-apa lah. Kan adik kamu. Jadi itu apa? Dia nangis. Rupanya pas dia ditanya ini katanya dia dapat nilai matematika 0. What? Sebenarnya gitu dalam hati. Hah? What gitu kan? Cuman ya itu, kalau sementara mungkin kalau emak-emak lain kan lihat anak nilai anaknya udah kayak telur bebek gitu kan, pasti auto melotot atau paling enggak mulutnya kejang-kejang untuk ngoceh anaknya gitu kan. Kok bisa sih dapat 0? Kok segitu banget? Tuh, satu aja gak bisa ngerjain gitu, gak mungkin banget kan, padahal udah diajarin. Maksudnya marah-marah kan, tapi waktu itu mama berusaha untuk menenangkan diri, ya udahlah. Udah terjadi, mau diapain gitu kan. Jadi tinggal yang harus saya kerjakan, yang saya harus lakukan adalah yang ngajarin anak ini gimana dia, ngebantu dia supaya bisa. Karena dia malu banget waktu itu. Dapat 0 gitu. Entah waktu itu dibilangin di kelas atau enggak, pokoknya lupa, pokoknya gitu deh. Terus, ya waktu dia nangis ya mama biarkan aja gitu ya. Terus, mama bilang, oke dek, adik ganti baju ya dulu kan, masih pakai baju sekolah kan. Duduk di kursi yang sudut tuh mbak. Oke, adik duduk, ganti baju dulu kata mama. Terus makan, karena itu dia pulang siang kan. Nanti insya Allah setelah semua yang dikerjakan kita belajar lagi. Kemudian kan dia udah makan, ganti baju gitu kan, udah tenang. Terus bisa senyum, gak nangis-nangis lagi. Karena perutnya juga udah kenyang kan. Terus mama tanya, kenapa bisa dapet nilai segitu deh? Agak shock juga kan mama gitu loh. 0, oh my god. Tapi berusaha untuk datar dan tenang, biasa. Sementara kan mama bilang, kan dedek kan udah diajarin sama mama. Terus jawabnya apa coba? Lupa, ma. Iya. Terus di kelas diajarin sama bu guru? Iya. Terus kenapa gak bisa? Kata gitu kan. Dedek main waktu bu guru ngajarin. Main sama temen di sebelah. Ya Allah, ya auto narik nafas, keluar perlahan. Baiklah. Kalau diajarin sama mama kemarin adik lupa, oke. Terus karena di kelas diajarin bu guru juga, dia sambil main-main, berarti sekarang dia harus ingat baik-baik apa yang kita pelajari sekarang dan fokus, fokus belajarnya. Perhatiin aja, cuma sebentar. Terus mama jelaskan lah waktu itu pelajaran pembagian, yang pembagian pakai apa mbak? Akar, apa? Kayak akar gitu, ya kan? Yang bagi-bagi ke bawah gitu kan? Nah, setelah selesai diajarin, dicek, bisa apa enggak kan? Dikasih soal lah. Pertama sih masih ada satu atau dua soal yang masih salah. Kemudian mama jelaskan lagi. Terus mama tes lagi kan untuk mengevaluasi ini yang diajarin masuk apa enggak nih di anak ini gitu kan. Terus ya itu ternyata soalnya pas dicek semuanya benar gitu. Dia senyum-senyum gitu kan. Seneng akhirnya selesai sampai situ enggak kira-kira ceritanya?
Enggak.
Ya enggak dong. Jadi terus mama bilang, tuh kan dedek bisa. Ya itu sebenarnya pinter, jenius tahu itu mati gitu. Jadi enggak usah ngerasa malu, enggak usah sedih. Terus tuh dibilang temannya, dapat 0, dapat 0 gitu. Aisyah dapat 0, Aisyah dapat 0 makanya dia nangis. Jadi enggak harus gitu-gitu juga. Karena kamu sebenarnya cerdas, tapi sepandai-pandainya kita, secerdas-cerdasnya kita, kalau kita enggak fokus dalam belajar, tetap aja kita gagal paham gitu, enggak akan ngerti-ngerti apa yang diajarkan. Makanya kalau belajar, perhatikan dulu. Nanti akan ada waktu main setelah belajar, kata mama gitu kan. Terus dia senyum-senyum tuh, ya biasalah kan, ya. Terus besoknya, kalau sebelumnya dia nangis, pas besoknya dia teriak-teriak, mama gitu depan pintu, kan kaget, apalagi nih anak ini gitu kan, apalagi. Terus ini lihat mama lihat deh, dia sambil ini mbak pegang-pegang apa buku latihan matematika, ya mama apa tunjukannya, coba apa yang tunjukinnya
apa?
Ternyata di sekolah dibahas lagi sama gurunya soal pembagian yang pakai akar tadi. Nah dia dapat 100 ini mah ya. Terus dengan senyum sumringah riang gembira gitu kan, seakan-akan dia puas tuh nunjukin bahwa ini aku tuh bisa, aku tuh enggak seperti yang dibilangin temen-temen gitu loh, bahwa emang bisa gitu. Jadi kalau waktu sebelumnya ditanggapi dengan nggak baik, misalnya dengan emosi, dengan marah-marah gitu kan, tanpa tahu apa permasalahannya, dan ternyata kan bukan karena nggak bisa, bukan karena emang benar-benar nggak bisa, emang nggak mampu, tapi memang karena ya nggak belajar dengan serius kan gitu kan. Nah kalau ini ternyata malah mengedepankan emosi jiwa tiada tara, nah, tentu kan bakat sebenarnya, kemampuan anak yang sebenarnya itu kan gak kelihatan jadinya, ya kan? Gak kelihatan karena heboh kita dengan sangka kita sendiri bahwa ini anak gak bisa, ini kok anak ini kayak gini banget gitu, kok stupidity banget atau apalah gitu ya, anggapan-anggapan di kepala gitu. Nah kalau udah sudah kayak gitu kan, ibunya sendiri yang rugi. Ya kan udah dia capek-capek ngajarin, udah menganggap anaknya udah enggak anak yang enggak pintar gitu kan. Oke, okay, sayang. Oh, kalau misalnya iya sayang. Iya. Kalau anaknya emang ternyata keturutan jadi benar-benar stupidity kan nauzubillah ya enggak? Jadi ya itu harus kita bijak untuk mencari alasan kenapa anak ini enggak bisa, atau kenapa nih kok ini belum masuk-masuk juga, kok belum paham-paham juga. Jadi kita cari muasalnya kenapa gitu saya. Gitu mbak. Oh ya sebelumnya terima kasih juga untuk ini mbak Dede yang sudah kasih izin untuk cerita di sini. Itu cerita dia waktu umur kurang lebih 6 tahun. Semoga menjadi jalan kebaikan dan pahala juga untuk dia gitu kan, karena ini di share dan didengarkan banyak orang. Dan ini juga apresiasi juga dengan sangat dalam, sepenuh hati. Ya saya sini sama Umi. Untuk kakak-kakak calon mahasiswa belajar jadi ibu yang kemarin-kemarin itu dengar podcast kita yang pertama, Mbak. Yang iya. Itu loh, yang ternyata memang betul-betul menganggap bahwa ini ada ilmu nih di sini gitu, yang sampai didengar baik-baik kemudian diulangi mungkin kan dengarnya untuk dicatat gitu. Itu sesuatu yang luar biasa dan sangat berarti buat buat ini, buat mama gitu. Jadi ya Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga ya kesungguhannya membuat mudah untuk memahami nanti selanjutnya untuk pelajaran. Ya Mbak, ini Mbak.
Ya, berarti kesimpulan kita hari ini itu pertama berarti kita harus sadar bahwa kita adalah seorang ibu yang
harus sadar gitu loh, bahwa sabar itu wajib.
Iya. Mm-hmm. Sadar bahwa harus sabar. Sabar terus.
Untuk bisa jadi sabar, sadar harus
sabar.
Segera sadar,
iya.
Iya dong.
Terus kalau misalnya ternyata tahu bahwa dia kurang sabarnya, berarti harus pinter-pinter cari trik buat
mendoping
lagi sabarnya
gitu. Supaya bisa full lagi.
Ya, tadi salah satunya berarti kan istirahat dulu.
Ya gitu-gitu deh, bisa ya. Dengar lagi kan.
Terus yang terakhir bahwa sesungguhnya seluruh anak
setiap
adalah
anak yang lahir.
Ya, setiap yang anak yang lahir di muka bumi adalah
berlian. Iya, mereka bercahaya.
Semua anak hebat. Semua anak punya
punya kecerdasan.
Ya, punya kecerdasan mereka masing-masing. Baiklah. Selesai sudah?
Ya, untuk pertanyaan itu kayaknya cukup deh ya.
Ya.
Sudah, ya cukup.
Ya, sekian podcast kita hari ini. Semoga banyak faedah dan manfaat yang bisa diambil.
Kafaratul majlis.
Doa kafaratul majlis ya.
Subhanakallahumma.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke.
Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk membuat podcast lagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal soleh buat kita semua. Salam dan salawat kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat keberadaan beliau, kita saat ini dinaungi oleh cahaya keimanan. Menindaklanjuti dari pertanyaan yang kemarin masuk ke WA kita, yang mana pertanyaan itu adalah ingin bertanya bagaimana ya cara menghadapi nafsu anak saat pengen beli sesuatu. Kan suka tuh anak-anak kayak kepengen dibeli semua, kalau nggak dibeliin nangis, tapi kalau dibeliin belum tentu keadaan finansial kita itu mendukung. Menanggapi pertanyaan ini bagaimana Ma?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seiringnya perkembangan dari emosi anak, maka bukan sesuatu yang mengherankan kalau memang anak-anak itu punya keinginan yang banyak. Bukan sekedar banyak, tapi besar dan militan. Kenapa dibilang demikian? Karena kalau udah minta harus dapat, kalau nggak dapat biasanya nangis. Kalau dengan nangis nggak dapat, guling-guling. Kalau nggak gitu mulai yang lain-lain gitu kan. Tergantung dari dasar sifat dasar anak itu sendiri. Tapi kemudian tentu kita harus mampu untuk mensiasati gimana caranya supaya anak tidak berlaku yang demikian. Karena tentu saja akan menyulitkan kita, apalagi kalau kita lagi pergi entah ke pasar, entah ke mall, atau ke tempat-tempat umum yang notabene itu tidak menyenangkan lah kalau lihat anak menjerit atau menangis karena ingin minta dibelikan sesuatu. Maka yang harus kita sadari dari awal sekali dalam mendidik anak adalah dua. Untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti demikian. Yang pertama, yang dilakukan oleh orang tua ke anak itu adalah no tipu-tipu. Jadi tidak ada tipu muslihat. Ya, jadi nggak ada yang namanya walaupun kecil gitu ya. Misalnya gini, yang tipu-tipu tuh gini. Misalnya, ini dari awal betul gitu kan, dari awal diajarkan. Misalnya anak umur 2 tahun atau 3 tahun, biasanya kan pengennya ngintilin emak gitu kan, ngintilin ibunya atau ikut ngekor ke ibunya. Tapi karena kurangnya kemampuan untuk gimana sih nyampein ke anaknya supaya dia nggak ikut gitu kan. Biasanya ibunya bilang apa? Dek, ibu nanti mau ke kamar mandi dulu ya sebentar. Dek, tunggu sini. Sebentar aja. Si anak ini dengan lugunya, kan memang anak-anak seperti itu. Dia lugu banget nunggu emaknya tuh duduk di situ gitu kan. Terus ibunya pura-pura ke kamar mandi, tapi di belakang kan ada pintu lagi keluar. Tuh keluar, terus ibunya keluar dari situ. Anaknya nunggu gitu kan. Nanti kalau bosen, dia mungkin ngerjakan yang lain, atau nonton TV atau main gitu kan. Tapi waktu ibunya pulang dari pintu depan, kemudian bawa jinjingan belanjaan, anak kan, huh? Sejak kapan keluar dari kamar mandi, lewat kok bisa jebolnya ke pintu depan, terus bawa-bawa belanjaan pula, gitu kan. Nah, kalau ini berulang, artinya kenapa? Artinya anak nggak akan bisa untuk mempercayai orang tuanya. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang tuanya, dia akan punya apa? Punya ini ketidakpercayaan. Jadi kalau sudah ada ketidakpercayaan itu, ini awal cikal bakal sulit untuk bisa memasukkan ini apa hal-hal atau informasi ke anak gitu loh. Itu yang pertama. Atau contoh yang kedua, misalnya ada anak yang pengen ikut banget sama ini, sama bapaknya atau ibunya lah gitu ya. Cuman mungkin ibu atau bapaknya ada kerjaan. Terus nanti bilang, "Dek, lihat ke sana, Dek, lihat ke sana, Dek." Eh, enggak taunya pas lihat ke sana kan ini balik badan tuh. Pas dia balik lagi badan, ternyata bapaknya udah nggak ada lagi kan gitu, ternyata pergi ke dapur misalnya, pergi ke kamar mandi gitu kan. Itu kan hal-hal yang membuat hancurnya kepercayaan yang dimiliki anak. Sementara anak tuh polos banget, dia bisa mempercayai apapun gitu loh. Bagi dia, orang yang terbaik dalam hidupnya adalah ibu dan ayahnya. Nah, permasalahannya adalah ketika kedua orang itulah yang kemudian menghancurkan kepercayaannya, yang tidak bisa dipercaya olehnya, terus bagaimana mungkin orang tua bisa mendidik anak dengan ini dulu gitu, dengan mudah gitu kan. Yang kedua, harus informatif. Jadi dalam mendidik anak, dari awal sekali biasakan untuk menyampaikan informasi yang sebanyak-banyaknya, karena anak-anak butuh informasi. Otaknya dengan segala kelebihan yang luar biasa, dengan memorinya yang masih full gitu kan, belum diisi apapun, malah diibaratkan seperti satu lembaran kertas yang kosong. Artinya kita kertas putih yang kosong, artinya kita bisa untuk memasukkan apa aja gitu loh ke otak anak. Informasi yang terbaik yang dibutuhkan oleh anak, harapannya itu diberikan oleh orang tuanya. Jadi dua hal itu kunci pertama dulu yang harus dipunyai. Kenapa? Karena gini, dengan adanya the trust each other gitu ya, antara anak sama orang tua, anak dan orang tua tuh punya apa, kepercayaan yang kuat. Jadi ibunya tuh atau ayahnya mudah untuk menyampaikan sesuatu. Misal anak pengen beli mainan, terus dia kan bilang, "Mama, boleh gak beli mainan yang itu misalnya, yang dilihatnya di pasar misalnya atau di mall, boleh gak beli yang itu?" "Aduh, Dek, kayak gak bisa." Tentu anak kan bereaksi. Biasanya reaksinya kalau gak nangis atau maksa dulu kan, ada tahap pokoknya. Maksa, "Pokoknya mau itu, beli itu, beli itu, beli itu." Kalau gak juga, "Aduh, Dek, gak bisa gitu kan. Kalau setelah itu biasanya tahap selanjutnya teriak, kalau gak tuh nangis gitu kan. Pokoknya mungkin ada sampai anak, beberapa anak yang lebih ekstrim lagi. Nah, kalau kita sudah punya rasa saling percaya, kita akan mudah, karena waktu kita akan bilang, "Dek, sebenarnya sih mama sih seneng kalau adik bisa main sama mainan yang kayak gitu. Karena mama senang lihat adik senang. Karena mama senang lihat kalau adik bisa ceria, senang main-main itu gitu ya." Coba kalau nggak ada trust each other antara orang tua, pasti anak akan bilang, "Iya pa, ntar bohong lagi." Kan gitu. Nah, harapannya anak akan percaya, "Oh iya ya, berarti orang tua saya mau saya punya mainan." Nah, kita lanjutkan. Tapi Dek, mulai informasi kita berikan. Informasi yang dibutuhkan oleh otaknya saat itu. "Tapi Dek, sepengen-pengennya mama mau belikan itu, tapi kayaknya belum bisa sekarang." Nanti akan ada pertanyaan, "Kenapa? Kok gak bisa?" "Ya itu deh, mama belum punya uang yang cukup untuk beli mainan itu." Nah, permasalahan lagi, kadangkala anak-anak itu kan biasa tuh, misalnya lihat dompet ibunya, pas waktu belanja dilihat, kemarin perasaan duit dompet ibu ada deh. Kalau misalnya anak yang lebih cenderung pendiam atau dia cenderung tidak ini frontal, dia akan diam aja. Atau dia akan ini rewel nangis-nangis gitu. Tapi anak yang frontal dia akan tanya. Dia bilang, "Kemarin tuh di dompet mama masih banyak tuh duit," katanya kan gitu. Nah, kemudian ya kita ini kita sampaikan, "Memang Dek, di dompet mama memang ada uang. Tapi Dek, uang mama itu sudah direncanakan dari bulan kemarin untuk beli keperluan kita untuk bulan ini. Nah, sekarang kan Adik baru bilang, bukan bulan kemarin bilangnya. Jadi, kita memungkinkan untuk beli atau tidaknya tidak bisa diputuskan sekarang. Karena itu uang sudah untuk ini, sudah untuk belanja. Itu nanti ada untuk beli beli token listrik, buat beli pulsa, buat kita beli beras, buat bayar sekolah kakak. Pokoknya sebutkan semua yang memang ada kebutuhan di dalam uang itu. Nah, jadi sisanya nggak ada, Dek. Kemungkinan nggak ada untuk bisa cukup untuk beli mainan adik itu. Lagian yang adik minta itu mainannya itu mahal, Dek. 3 jutaan. Ya mana ada uang, kan gitu. Ya kan? Iya. Karena anak-anak tuh nggak tahu, dia tidak tahu nominal uang. Taunya dia, padahal uang seribuan-seribuan itu kata dia banyak, ada 10 lembar seribuan, kata dia bisa beli mainan mobilan yang harganya 3 juta. Karena dia belum paham tentang nominal. Nah, kalau kita bilang itu harganya 3 juta, mahal. Artinya sudah kita masukkan informasi kotanya, oh bahwa mainan yang seperti itu bentuknya, itu mahal, harganya 3 juta. 3 juta itu mahal. Kemudian sampaikan, ayo, sekarang berarti kita doa dulu deh, uangnya itu banyak banget kok dikumpulin, kita doa dulu, ayo minta sama Allah. Nah, ajak anak untuk minta ke Allah, ya Allah, bimbing dia untuk ini, untuk doa. Nah, ajarkan angkat tangannya, ayo kita ngomong sama Allah, ya Allah, adik pengen banget sama mobilan itu, ya Allah, tolonglah ya Allah, kasihlah buat adik mobilan itu, kasih Abis atau Umi atau mama sama ayah uang untuk bisa beli mainan itu, ya Allah, amin gitu kan. Nah, setelah itu kita ini kan lagi kita sampaikan ke dia gitu loh, tawaran yang lain. Nah, Dek, kalau misalnya kita beli ini gimana misalnya kan, jadi ada pelipur hatinya tuh yang sedih tuh ada, entah itu dibeliin, oh iya tadi ini loh, mama punya ini loh, punya es krim, tadi kita buat es krim ada di kulkas, yuk kita makan es krim aja yuk. Jadi kasih pelipur hatinya yang kepengen mainan tadi gitu loh mbak, supaya dia gak terlalu sedih gitu kan. Nah, permasalahannya lagi mbak, coba tanya apa ma gitu loh,
apa ma?
Iya, permasalahannya lagi adalah kadangkala anak-anak itu militannya ada di tengah pasar. Di tengah pasar, di tengah mall. Itu kan kalau di rumah kan enak, mau nangis ya paling tetangga yang dengar, tapi kalau di tengah mall gitu ada anak nangis minta mau itu terus gimana gitu kan. Nah, itu tadi kita harus punya kebiasaan kalau setiap kita mau pergi keluar dan harus mengajak dia, misalnya mau ke mall atau kemana dan memang dia harus ikut serta keluar, janjiin dulu, cerita informatif lagi, Dek, kita mau ke mall. Gitu. Oke, Dek. Tapi kali ini karena uang mama sama papa itu terbatas, kita ke mall itu cuma untuk beli baju kamu sekolah misalnya, atau tas kamu yang ini, atau apalah memang yang keperluan mau keluar. Itu sampaikan. Nah, jadi tidak ada kita punya uang lebih yang bisa dibawa untuk membeli mainan apapun. Nah, dengar dulu. Tidak ada permintaan beli-beli mainan atau beli yang lain lah selain yang mama sebutkan tadi. Gimana?
Nih, tasnya bisa buka, bisa tutup.
Karena kalaupun ada sisa nanti kita pulang dari beli-beli ini itu tuh ada sisa uangnya di dompet mama, itu untuk persiapan kalau ada keperluan lain. Karena kan kita nggak tahu ada keperluan apa yang tiba-tiba datang, ya kan? Nah, maka ini kita sediakan untuk keperluan itu, untuk keperluan yang mendadak dan tidak terduga namanya. Nah, gitu kan? Terus dijanjiin tuh, oke, kalau bisa janji untuk memenuhi yang disampaikan tadi. Gak pakai nangis-nangis ya, tidak ada nangis-nangis, tidak ada teriak-teriak, tidak ada minta ini minta itu, pokoknya kita beli sesuai mau kita beli. Setelah itu tanya, nah itu kan bisa untuk pegang janjinya selama nanti kita pergi. Jadi katanya bisa, oke ya. Tapi kalau ternyata nanti di sana tidak bisa menepati janjinya, artinya nanti lain kali adik gak usah ikut kemana-mana lagi. Gak usah, kalau mama ke mall berarti gak usah ikut. Kalau mama mau ke pasar gak usah ikut lagi. Kenapa? Karena nanti di mall banyak dilihat. Walaupun adik nangis-nangis, jerit-jerit, orang uangnya tidak ada yang bisa disediakan untuk beli, tetap aja gak kebeli. Terus, kalau misalnya di pasar teriak-teriak tengah-tengah orang, kan kita ini mengganggu kenyamanan orang lain. Daripada mengganggu kenyamanan orang lain, mending di rumah, diam aja di rumah. Betul gak? Ya kan? Nah, jadi kalau memang adik bisa, kita ikut. Kalau enggak, memang enggak rasa-rasa enggak sanggup, ya adik di rumah aja. Baca buku, atau nonton, ya kan? Nonton ini di portalnya, gitu kan? Nah, kalau permasalahan lagi, Mbak, ternyata gimana nih kalau ternyata dia ikut, ya aja, tapi kemudian tidak menepati
janji,
ya kan? Terus, nih misalnya di tengah nih, yang namanya anak-anak lihat itu, wih barang bagus banget, suka, auto kan, langsung misalnya mau, ingatkan lagi. Ingat janjinya dari rumah tadi apa? Bahwa kita tidak beli yang lain selain yang sudah disebutkan tadi. Misalnya kita beli baju, kita beli buku, kita beli tas, kita beli topi, kita beli sepatu misalnya. Itu doang, betul kan? Ingat gak? Anak, ingatkan kembali, ingat gak? Ya kan? Nah, ingat katanya nanti. Nah ya sudah, jadi kita beli itu aja. Yuk kita cari kemana ininya, di mana barang-barangnya, mana ya, ayo di mana tempatnya ya. Jadi kita berusaha untuk mengalihkan ini dia gitu loh. Mas, kalau memang nggak mempan juga dia teriak-teriak, ya biarin aja dulu ya, silakan, untuk membuktikan bahwa memang nggak ada loh. Jadi jangan kemudian dengan teriakan, kemudian dengan tangisan yang tadinya untuk beli yang lain, kemudian mau nggak mau atau malah memang nggak ada, terus merasa gimana-gimana dengan anak, ya biarin aja dulu. Oke, kalau emang kakak atau adik mau nangis, ya silakan aja. Tapi tetap aja, mama gak bisa belikan. Dia mau teriak-teriak, silakan tungguin aja, gak apa-apa. Asal jangan jauh dari dia, gitu. Tungguin aja. Tetap aja gak bisa. Terus sampaikan, oke, sudah belum? Kita masih mau beli yang lain. Nanti tokonya tutup. Gak ada nanti baju untuk kakak. Gak ada nanti sepatu untuk adik, misalnya. Ayo, putuskan sekarang. Dengan begitu, kita sudah memerintahkan ke otak si anak untuk, oh iya ya, ternyata ada yang lebih penting nih, oh iya ya, ini belum, oh iya, tadi mau beli tas. Jadi mengalihkan keinginannya tadi untuk beli mainan. Kalau sudah begitu, biasanya anak mulai reda. Kalau sudah gak nangis lagi, ya sudah, deketin kan, dipeluklah. Ya maaf ya, bilang, karena itu ketidakmampuan kita sebagai orang tua untuk memenuhi keinginannya. Peluk, terus bisikin, maaf ya nak ya, mama belum bisa penuhi keinginan kamu. Makasih ya, sudah mau menepati janjinya, sudah mau untuk dibilangin. Ayo.
Kalau nggak dipeluk gimana?
Kalau nggak dipeluk biasanya gimana sih?
Saya kalau nggak dipeluk gimana? Kalau saya habis pengen sesuatu terus ternyata nggak dibelikan.
Terus dipeluk gimana?
Iya.
Rasanya gimana kalau nggak dipeluk? Saya gimana? Apa? Senang kalau enggak dipeluk?
Enggak tahu.
Saya kalau enggak dipeluk senang apa enggak?
Enggak tahu.
Enggak senang atau senang? Jawaban cuma dua. Saya kalau enggak dipeluk senang apa senang? Enggak senang. Lagi-lagi memang ini butuh proses karena anak-anak itu selalu belajar. Dari mana dia belajar? Anak-anak itu belajar dari kebiasaan. Bagaimana kebiasaan ayah akan dilihatnya? Bagaimana kebiasaan ibu akan dilihatnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang yang ada sekitarnya itu dibacanya. Oh, kalau sama ibu misalnya, gak boleh gini. Oh, sama ayah boleh. Nah, pergi dia ke ayah. Dari mana dia tahu seperti itu? Dia belajar, dia mengenali dari proses. Nah, kita memang harus ekstra sabar untuk membiasakan anak disiplin dengan janjinya, untuk tidak tidak frontal, untuk nangis-nangis dan bersikap yang tidak menyenangkan lainnya, baik di rumah ataupun saat di tengah kerumunan banyak orang. Nah, kemudian dengan terbiasa dia dengan terbiasa proses yang seperti tadi, dengan begitu kita itu sudah membiasakan anak atau melatih anak untuk meredam
emosi.
Pertama meredam emosi, tapi yang terpenting adalah meredam keinginan, bukan amarah, tapi meredam keinginan yang banyak. Dia bisa memanage, dia mengatur. Nah, misalnya kayak gini deh nanti. Jadi kalau itu nggak boleh, mana yang boleh? Kan gitu kan? Mana yang boleh? Atau dia akan tanya, boleh nggak itu? Kalau enggak, kalau yang ini, dia akan ada opsi-opsi lain. Kenapa? Karena dia ini, dia sudah terbiasa.
Kayak si tadi, Bi boleh nggak es krim, Bi? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bi? Boleh nggak ciki, Bi? Boleh.
Kan ada negosiasi, ya nggak? Nah, namanya negosiasi itu, Seh. Negosiasi itu adalah, ini, kayak apa ya, lebih ke percakapan untuk kita bisa mana nih yang bisa, ya mana sih yang boleh, mana sih yang enggak gitu kan. Jadi kita negosiasi ke Abi, kalau itu enggak boleh, ini boleh enggak? Kalau yang ini enggak boleh, yang itu boleh enggak gitu kan? Betul. Akhirnya saya beli apa tadi?
Ciki.
Dapat. Nah, ya iya itu. Jadi tidak perlu untuk nangis-nangis kan? Karena sebagai pemberitahuan memang kan enggak perlu kan? Sebagai pemberitahuan memang ya itu, saya tadi, kenapa saya tadi minta apa es krim? Pakai nangis nggak? Iya. Pakai nangis?
Terus, saya tanya ke Abi, Bi, boleh nggak es krim, Bi? Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Boleh nggak es krim?
Kenapa nggak boleh kata Abi tadi? Karena?
Karena?
Uangnya untuk?
Uangnya untuk?
Kebutuhan yang?
Kebutuhan yang baik.
Yang lain?
Yang lain.
Beli apa? Beli beras, kata Abi.
Beli beras,
terus?
Beli gas.
Terus beli apa lagi?
Terus beli
apa? Sayur.
Sayur. Terus beli
banyak.
Banyak.
Kebutuhan kata Abi tadi ya. Jadi untuk es krimnya enggak usah dulu, ya kan?
Boleh enggak Ciki, Bi? Boleh.
Boleh kata Abi kan? Iya. Jadi ada proses. Jadi saya juga enggak boleh nangis-nangis kayak tadi ya. Jadi itu yang ini yang bisa disampaikan. Tetap saja sabar itu wajib, karena kita menghargai proses dan hasilnya itu akan sesuai dengan proses yang dilalui. Insya Allah semakin kita sabar melalui proses-proses itu, insya Allah anak pun akan menampakkan hasil yang luar biasa, bahkan mungkin lebih dari yang bisa kita bayangkan, bahwa anak itu menjadi anak yang hebat dan bisa diandalkan. Gitu. Oke, Ma?
Terus kalau misalnya udah baru tahu nih sekarang gitu kan, dan udah terlanjur, maksudnya belum ada pembentukan kebiasaan dari kecil, jadi gimana untuk memperbaiki keadaan?
Ya mulai perbaiki hubungan dengan anak, jangan lagi tipu-tipu.
Jadi tapi anak udah terlanjur nggak percaya.
Ya artinya buat sesuatu, suatu momen yang membuat anak itu percaya. Namanya dari gak percaya ke percaya, itu prosesnya akan lebih panjang lagi, Mbak. Maka kata Mama tadi, hargai proses. Orang yang sudah kayak gini, maka prosesnya akan panjang. Kenapa? Karena dia harus menanam dulu. Kalau sudah ada tumbuhan yang lain, kan ini kan namanya sudah pernah nanam yang gak bagus dulu. Nah iya, harus dibersihkan dulu. Kalau udah besar pohonnya, kan ditebang-tebang dulu, disiangin dulu rumput-rumput yang liar gitu loh. Baru dia bisa menanamkan yang baru. Memang akan jadi hal yang lebih melelahkan karena dia dua kali
kerja.
Nah, tapi nggak apa-apa, ingat bahwa setiap proses itu ada pahala yang banyak. Jadi semakin panjang proses, insya Allah semakin banyak pahala yang kita akan tuai, insya Allah, kalau kita mendidik anak karena Allah. Oke?
Iya. Berarti penting untuk ngomong sama anak, maksudnya menjalin komunikasi sama anak.
Iya, komunikasi yang baik.
Karena banyak kan
yang baik.
Banyak kan sekarang kayak orang tua misalnya sibuk kerja, nanti anak sibuk sama urusan dia masing-masing. Jadi ada
dibangun, tuh, dibangun.
Jadi kayak yang nggak ada warna aja gitu.
Ya dibangun. Kita orang tua, anak-anak itu kan ikut warna yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tuanya nih. Tunggu saya. Orang tuanya mewarnai biru, ya anak itu akan biru karena dia kertas
putih.
Kalau orang tua yang warnai pelangi, maka anak itu akan seindah pelangi. Itu tergantung warna yang ditebarkan oleh kedua orang tuanya di dalam rumah. Karena pendidikan, pengajaran, dan pembentukan baik jiwa anak ataupun karakter anak itu yang pertama kali adalah dari orang tuanya, dari kedua orang tuanya, dari orang-orang terdekatnya, dan juga dari ini, dari kebiasaan-kebiasaan yang di ini diberikan ke dia gitu loh di dalam rumahnya.
Ya sampai-sampai kan nggak jarang dengar kalau misalnya kayak orang tuh lebih seneng keluar rumah kayak
ya iya
di rumah tuh dia
nggak ada
karena ngerasa pulang
karena warnanya hitam putih membosankan maksudnya kan. Saya tadi mau ngomong apa?
Misalnya bapaknya kerja tuh, dia nyempot-nyempot tanaman, terus anaknya liatin,
terus
gimana apa masalahnya nih?
Permasalahannya adalah kalau ketika anaknya itu mau ikut, tapi biasanya boleh nggak?
Boleh.
Nah, ya sudah. Berarti nggak ada masalah. Ada masalah atau nggak ada masalah? Masalahnya menurut saya apa? Masalahnya menurut saya apa?
Boleh, terus.
Apa?
Gimana kalau dia lihat terus dia ikut ditanyain sama sama ayahnya. Ayah kata ya. Mau enggak ngikuti nyempot-nyempot? Katanya mau. Diambilkannya ayat itu kan dia terus di sumpah-sumpahnya apa tanaman tuh.
Oke, sudah. Iya, jadi permasalahan sudah selesai. Jadi anaknya boleh ikut. Oke. Untuk diketahui. Jadi ini Syekh Muhammadnya enggak, Syekh? Ayo, Syekh. Syekh Muhammad ini anak umur 5 tahun. Anak Umi nomor 3. Ya. Gimana, Mbak?
Iya.
Cukup punya Mbak?
Iya, cukup. Berarti pertama pentingnya ngomong, pentingnya komunikasi sama anak. Jadi enggak bisa diremehin untuk komunikasi karena kan banyak anak ibu-ibu tuh kayak diem lebih oh iya. Terus setiap kali pergi kasih tahu anak yang mau ke pasar kasih tahu dek kita
informatif
kita mau ke pasar ya.
Jadi balik kedua lagi yang kedua tadi no tipu-tipu artinya jujur ya kan itu yang pondasi awal banget dan yang kedua informatif
dan ini rutin kan bukan
harus satu, bukan cuma ini aja emang sudah pondasi ya, iya jadi pondasi
setiap kali pergi harus setiap kali pergi harus kasih tahu dulu terus sebelum pergi buat janji buat janji
untuk, rules ya. Jadi apa yang boleh dikerjakan apa yang tidak boleh dikerjakan selama saya ikut pergi misalnya itu harus jelas karena anak-anak nggak tahu batasan tapi kitalah orang dewasa yang memberikan batasan itu ini kamu boleh ini kamu nggak boleh memang awal akan ada kesulitan karena anak-anak itu biasa ini biasa untuk jadi dirinya sendiri yang semua gue karena dia nggak kenal aturan nah untuk mengenalkan aturan tentu butuh latihan berkali-kali tapi kuncinya harus konsisten. Jadi jangan sebentar boleh sebentar enggak gitu.
Istiqomah.
Nah, istiqomah.
Ya. Ya jelaskan keperluan pergi supaya dianya terkontrol di luar. Terus kalau misalnya dia ternyata di luar mau sesuatu terus ya kebiasaannya misalnya teriak-teriak atau segala macamnya berarti enggak jangan mudah untuk
terprovokasi.
Terlena.
Terprovokasi.
Masa terprovokasi?
Iya dong. Akhirnya terprovokasi untuk marah atau terprovokasi akhirnya untuk
membelikan
gitu.
Pokoknya jangan mau
jangan mau ngikut, bukan tipu sih, anak-anak nggak nipu, tapi dia militan memang.
Ya pokoknya
jangan mau luluh.
Berarti kita ngajarin luluh prinsip.
Nah, ya. Kita harus ngajarin berprinsip prinsip bahwa boleh, ini boleh, tidak.
Jadi nggak yang karena anak kan juga nilai orang tuanya. Kira-kira kalau kan kayak giniin mau nggak dibeliin? Jadi kalau misalnya iya, sekalinya dia, sekalinya bisa, dia ngerengek terus dibeliin,
nah, dikasih,
itu bakal jadi rutinitas dia.
Akan itu yang dikerjakannya.
Setiap kali nggak dibeliin, dia bakal ngelakuin itu terus. Karena dia tahu kalau dia kayak gitu bakalan dikasih
harapannya.
Iya. Terus setelah dibiarkan, misalnya dia rewel dibiarkan, terus jangan lupa sudah selesai udah reda, jangan lupa dipeluk, kasih penyejuknya. Ya, udah mungkin itu aja ya berarti. Ya,
terus sebentar. Mungkin ya, ada pertanyaan nanti di kelas.
Sekian
alhamdulillah.
Sekian.
Saya mau baca kafarat majelis.
Podcast kita taruh. Sekian podcast kita kali ini, semoga banyak faedah yang bisa diambil. Doa kafaratul majelis ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.